VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia Voice of America dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah siaran VOA This Evening untuk Rabu 6 Desember 2023. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran kali ini di antaranya...
4 Rohingya tewas dalam baku tembak di kamp pengungsi Bangladesh. Tiongkok katakan kebijakan ekspor Uni Eropa tidak masuk akal. Perang Israel-Hamas meningkat di Gaza Selatan.
Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, Komnas Perempuan katakan 159 perempuan jadi korban femisida di tahun 2023.
Kasus femisida ditemukan di seluruh 34 provinsi dengan kasus terbanyak di Provinsi Jawa Timur yaitu 28 kasus.
Dari info hiburan kita dapat ikuti sekilas tentang The Holdovers, film drama komedi yang dibintangi oleh Paul Giamatti dan Dominic Sessa.
Sir, I don't understand.
That's glaringly apparent.
I can't fail this class.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
4 pengungsi Rohingya tewas dalam baku tembak antara dua kelompok pemberontak di Bangladesh, kata polisi pada hari Rabu 6 Desember. Ini tanda terbaru memburuknya keamanan di kamp-kamp bantuan yang penuh sesak di negara tersebut. Bangladesh menampung sekitar 1 juta warga minoritas yang tidak memiliki kewarganegaraan dan umumnya beragama Islam, yang sebagian besar melarikan diri dari tindakan keras militer pada tahun 2017 di Myanmar dan kini menjadi sasaran penyelidikan genosida PBB. Puluhan kamp pengungsi kumuh yang menampung warga Rohingya telah berubah menjadi medan pertempuran antara kelompok-kelompok bersenjata yang bersaing yang telah menggunakan permukiman tersebut sebagai pos penyelundupan narkoba dan penyelundupan manusia. Kepala polisi setempat Syamim Hossain mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa baku tembak selama 1 jam terjadi antara Arakan Rohingya Salvation Army dan Rohingya Solidarity Organization pada Selasa malam. Tidak ada kelompok yang memberikan komentar langsung mengenai bentrokan tersebut. Tiongkok mengatakan kebijakan ekspor Uni Eropa terhadap Beijing tidak masuk akal. Pernyataan itu disampaikan Rabu 6 Desember menjelang pertemuan puncak di ibu kota Tiongkok keesokan harinya. Jika Uni Eropa memperlakukan pembatasan ketat terhadap ekspor produk-produk teknologi tinggi ke Tiongkok di satu sisi dan berharap untuk meningkatkan ekspor ke Tiongkok secara signifikan di sisi lain, saya kira hal itu tidak masuk akal, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin. Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, dan Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, akan berada di Beijing pada hari Kamis untuk menghadiri KTT Uni Eropa Tiongkok. Ini akan menjadi pertemuan tatap muka pertama antara para pemimpin Uni Eropa itu dan Presiden Tiongkok Xi Jinping, serta Perdana Menteri Li Qiang, sejak tahun 2019, dan salah satu pokok pembicaraan utamanya adalah perdagangan. Pasukan Israel dan militan Hamas hari Rabu bertempur di jalur Gaza. Perang tersebut meningkatkan tekanan terhadap warga sipil Palestina yang menghadapi kesulitan yang kian besar dalam menemukan tempat berlindung dan mengakses bantuan kemanusiaan. Militer Israel Rabu mengatakan pihaknya melancarkan serangan udara terhadap sekitar 250 target di jalur Gaza sehari sebelumnya. PBB melaporkan peningkatan signifikan bombardemen Israel terhadap Gaza sejak Senin sore. Menurut para pejabat militer Israel, pasukan mereka mengepung kota di bagian selatan Khan Yunis yang merupakan kota terbesar kedua di Gaza. Meluasnya perang di Gaza Selatan terjadi setelah fokus awal militer Israel pada daerah-daerah di bagian utara, termasuk di antaranya kota Gaza. Ini juga terjadi setelah militer Israel selama berpekan-pekan memerintahkan warga sipil agar pindah ke selatan guna menghindari pertempuran. Tetapi dengan Laut Tengah di bagian barat, perbatasan dengan Mesir yang ditutup, dan bagian selatan dan timur berbatasan dengan Israel, ruang yang tersedia bagi orang-orang untuk menyelamatkan diri menyusut. Badan PBB Urusan Pengungsi Palestina mengatakan sekitar 1,9 juta orang mengungsi di dalam Gaza, jumlah mendekati 85% dari populasinya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Rabu dijadwalkan hadir dalam pertemuan virtual para pemimpin kelompok 7 negara industri terkemuka G7. Zelensky akan memiliki kesempatan untuk memberi pengarahan kepada para pemimpin mengenai situasi di Ukraina hampir 2 tahun setelah invasi Rusia yang mendorong puluhan negara memberikan bantuan militer dan kemanusiaan kepada Ukraina. Pertemuan hari Rabu itu berlangsung sehari setelah Zelensky membatalkan kehadirannya dalam telekonferensi dengan para anggota Senat Amerika, di mana ia diperkirakan akan mengadvokasi kelanjutan dukungan militer. Zelensky tidak dapat hadir pada pengarahan itu karena sesuatu terjadi pada saat-saat terakhir, kata pemimpin fraksi mayoritas di Senat, Chuck Schumer, pada konferensi pers. Pemerintah di lebih dari 20 negara menggunakan ancaman, serangan, dan tindakan hukum untuk melakukan pembalasan terhadap wartawan dan kritikus yang melarikan diri keluar negara mereka. Demikian temuan sebuah laporan baru. Pada waktu undang-undang yang menindas, kerusuhan, dan konflik memaksa banyak jurnalis untuk mengasingkan diri, organisasi nirlaba Freedom House melihat adanya peningkatan upaya dari pemerintah mereka untuk melakukan pembalasan terhadap para pengecamnya. Selama dekade yang lalu, sedikitnya 26 negara menargetkan wartawan di luar negeri dalam proses yang dikenal sebagai represi transnasional, menurut laporan yang dikeluarkan organisasi itu hari Rabu. Seorang pengacara mantan Presiden Peru Alberto Fujimori mengatakan ia memperkirakan Fujimori akan dibebaskan dari penjara pada hari Rabu, sehari setelah Mahkamah Konstitusi Peru memerintahkan pembebasannya dengan segera. Para pendukung Fujimori merayakan putusan pengadilan itu di luar penjara, tempat di mana pemimpin berusia 85 tahun itu menjalani hukuman 25 tahun penjara atas pelanggaran HAM dan korupsi semasa pemerintahan satu dekadenya pada tahun 1990-an. Ana Fernandez, seorang pendukung Fujimori, mengatakan ia berharap semua yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi akan dihormati. Mahkamah Agung Peru telah memutuskan bahwa permohonan banding untuk memulihkan pengampunan tahun 2017 terhadap Fujimori yang sakit-sakitan atas dasar kemanusiaan ada alasannya, menurut dokumen pengadilan yang dirilis hari Selasa. Iran Rabu mengatakan pihaknya mengirim kapsul antariksa ke orbit yang membawa sejumlah hewan sebagai persiapan untuk misi manusia di tahun-tahun mendatang. Sebuah laporan oleh kantor berita resmi IRNA mengutip Menteri Telekomunikasi Isa Zerepur yang mengatakan kapsul itu diluncurkan 130 km ke orbit. Zerepur mengatakan peluncuran kapsul seberat 500 kg itu bertujuan untuk mengirim astronaut Iran ke antariksa di tahun-tahun mendatang. Demikian berita dunia VOA Washington.
Aparat penegak hukum dan masyarakat bisa lebih peka untuk mencegah femisida dengan cara melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak berwenang agar korban mendapat perlindungan. Pantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menunjukkan terdapat 159 kasus terkait femisida di tahun 2023. Reporter VOA Yones Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Siti Aminah Tardi, Ketua Subdivisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mengatakan, sepanjang 2023 ditemukan 159 kasus femisida atau kejahatan kebencian berdasarkan jenis kelamin di seluruh Indonesia. Angka tersebut didapat Komnas Perempuan dari hasil pemantauan pemberitaan media pada 2023. Kasus femisida ditemukan di seluruh 34 provinsi dengan kasus terbanyak di Provinsi Jawa Timur yaitu 28 kasus, Jawa Barat dan Jawa Tengah menyusul dengan masing-masing 24 dan 18 kasus, selanjutnya di Sumatera Utara ditemukan 10 kasus, dan di Riau terpantau ada 8 kasus.
Namun harus dicatat, sebaran ini bukan berarti di wilayah lain itu lebih kecil atau lebih besar.
Kata Siti Aminah Tardi dalam diskusi publik tentang femisida yang digelar sebagai rangkaian 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan Selasa 5 Desember. Komnas Perempuan mendefinisikan femisida merupakan pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung karena jenis kelamin atau gendernya. Kejahatan femisida didorong superioritas, dominasi, hegemoni, agresi, maupun misogini atau kebencian terhadap perempuan, serta rasa memiliki perempuan, ketimpangan relasi kuasa, dan kepuasan sadistik. Menurut Komnas Perempuan, ada 9 jenis femisida, dan salah satunya adalah femisida intim, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh suami, mantan suami atau pacar, dan mantan pacar. Jenis femisida lainnya adalah femisida non-intim, yaitu pembunuhan oleh seseorang yang tidak memiliki hubungan intim dengan korban. Ada juga femisida budaya, yaitu pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan demi menjaga kehormatan keluarga atau komunitas. Siti Aminah Tardi mengatakan, femisida budaya tercatat pernah terjadi pada 2020 di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kasus itu terjadi pada seorang anak perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sepupunya.
Kemudian ayahnya memerintahkan anak laki-lakinya atau saudara dari anak perempuan ini untuk melakukan penganiayaan sampai ia meninggal.
Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri, AKBP Emma Rahmawati mengungkapkan, dibutuhkan kepekaan aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya femisida sejak diterimanya laporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan. Emma mencontohkan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.
Artinya bahwa misalnya pelakunya adalah, misalnya untuk kasus KDRT pelakunya adalah suami, kemudian tidak memungkinkan si korban kembali lagi ke rumah karena ada suaminya.
Pencegahan femisida menurut AKBP Emma Rahmawati juga membutuhkan peran serta masyarakat. Kasus KDRT bukan lagi ranah domestik, tetapi sudah menjadi ranah publik. Dengan demikian, masyarakat yang mengetahui adanya peristiwa tersebut dapat melaporkan kepada kepolisian. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Polusi udara telah meningkatkan penyakit pernafasan dan kematian di Pulau Jawa. Menurut data yang dikumpulkan IQ Air, sebuah perusahaan teknologi udara Swiss, ibu kota Jakarta merupakan salah satu kota paling tercemar di dunia. Banyak pihak di Indonesia menuntut langkah nyata pemerintah. Berikut laporan rinci kantor berita Associated Press disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Pendengar, saat anak-anak bermain di jalanan, asap gas berbahaya keluar dari pembangkit listrik tenaga batubara di dekatnya. Abu dan bau asap membubung di udara di atas perkampungan di mana Edi Suryana tinggal. Selama lebih dari 30 tahun, ia hidup di bawah bayang-bayang pembangkit listrik di Cilegon, kota yang terletak hanya 97 km dari Jakarta. Edi Suryana dan sejumlah warga kampung itu telah menyaksikan bagaimana orang-orang yang mereka cintai menderita karena batuk, kulit gatal, dan masalah kesehatan lain yang diyakini disebabkan oleh kabut asap yang selalu menyelimuti kawasan itu.
Dampak kami jelas salah satunya tahun 2010 adik ipar saya perempuan baru nikah 1 tahun itu meninggal karena paru-parunya gosong. Dan perempuan itu tidak merokok.
Biasanya warga yang sehat mengeluhkan gatal-gatal di bagian mata dan sakit tenggorokan ketika tingkat polusi udara melonjak melampaui tingkat yang dianggap aman oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan pemerintah Indonesia. Juru bicara Kementerian Kesehatan Indonesia mengatakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan pneumonia memang telah meningkat. Data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta menunjukkan jumlah warga yang dirawat karena pneumonia pada bulan Januari hingga Agustus meningkat 2 kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 9.192 orang. Dokter spesialis paru atau pulmonolog di Rumah Sakit Persahabatan, Feni Fitriani, mengatakan,
kalau dilihat secara subjektif, keluhan-keluhan batuk pilek yang berkepanjangan itu juga banyak dikeluhkan oleh orang-orang usia produktif, artinya yang dia masih pulang pergi ke kantor, WFH, WFO.
Polusi udara berpotensi menyebabkan lebih dari 10.000 kematian dan 5.000 kasus rawat inap di Jakarta pada tahun 2019. Kembali Dr. Feni Fitriani.
Kualitas udara itu yang sekitar 100 sampai 150 bahkan lebih, artinya itu enggak sehat buat buat kelompok-kelompok tertentu.
Banyak warga Jakarta yang terpaksa berada di jalan-jalan yang tercemar polusi parah untuk mencari nafkah. Salah seorang di antaranya adalah Misnar, seorang pedagang kaki lima yang menghabiskan hari-harinya dengan bekerja di luar ruangan. Misnar kini dirawat di rumah sakit dan telah menghabiskan hari-hari perawatannya di ruang udara khusus untuk mengobati pneumonia akut. Dokter menyarankan agar Misnar berada di dalam rumah setelah diizinkan meninggalkan rumah sakit.
Maunya sih Bapak jangan keluar rumah ya, karena kan Bapak udah tua juga. Udara, cuaca udara gak bagus buat kesehatan Bapak. Pengennya sih di rumah aja, jangan keluar.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia mengatakan menyelesaikan masalah polusi memang rumit. Emisi dari pembakaran batu bara yang sangat menimbulkan polusi berkontribusi pada 1/3 polusi udara di Indonesia.
Bagi diaspora Indonesia di Amerika, segala usaha mempromosikan budaya Indonesia merupakan cara mereka menunjukkan rasa cinta dan apresiasi terhadap tanah air. Itu pula yang dilakukan Serikandi Baltimore, organisasi yang beranggotakan perempuan Indonesia, dalam usaha mereka memberdayakan perempuan Indonesia untuk membuka dan menjalankan usaha kecil di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Berbagai bentuk seni dan budaya ditampilkan dalam acara berjudul Cultural Holiday Event yang diadakan Serikandi Baltimore baru-baru ini. ada pergelaran musik, fashion show, aneka tari, aneka makanan, pameran kerajinan tangan, hingga berbagai jenis aksesoris busana dan pakaian seperti batik dan kebaya. Acara tersebut diadakan di Baltimore, kota terbesar di negara bagian Maryland, kurang lebih 65 km ke arah utara dari Washington, D.C. Lely Kuncoro, Direktur Eksekutif Srikandi Baltimore, mengatakan bahwa acara yang berawal dari nol tersebut merupakan yang pertama di kota Baltimore dan terwujud atas kerjasama yang melibatkan pengusaha kecil setempat, serta sumbangan dana dari para donatur dan tenaga para relawan kerabat pelaksana. Kepada VOA, ia menjelaskan tujuan utama acara ini.
Acara ini adalah untuk memperkenalkan budaya Indonesia di Baltimore area, dan kita juga bekerja sama kolaborasi dengan desainer-desainer lokal di sini untuk mengadakan fashion show dan cultural budaya di Baltimore City.
Sebagai penanggung jawab acara, Nuri Auger menambahkan bahwa acara tersebut bukan hanya sekedar untuk berkumpul, namun juga untuk mendukung dan memberdayakan perempuan sekaligus pengusaha setempat. Ini merupakan refleksi dari misi dan komitmen Srikandi Baltimore untuk hal yang berguna bagi masyarakat Indonesia dan lokal.
Selain penanggung jawab acara, saya juga salah satu perancang busana kebaya yang ikut memperagakan kebaya-kebaya yang saya rancang dan menjahit di sini, di Amerika.
Acara yang digelar di Gedung Pusat Inovasi Kota Baltimore tersebut menampilkan 6 jenis tarian dari berbagai daerah di Indonesia. Evan, warga Amerika yang berkunjung ke acara tersebut, mengaku mulai mengenal budaya Indonesia sejak pertama berkenalan dengan calon istrinya. Setelah menikah, ia mendalami segala hal yang berhubungan dengan Indonesia.
Yes, I've taken Indonesian classes, so I've started to learn the language.
Evan mengatakan ia telah mengikuti kelas untuk belajar bahasa Indonesia dan mencintai makanan Indonesia, terutama rendang. Acara Cultural Holiday Event ini juga dihadiri oleh Sade Bimantara sebagai Charge the Affairs at Interim karena Duta Besar Indonesia Rosan Roslani usai bertugas. Kepada VOA, Sade mengungkapkan pandangannya yang menyamakan kota Baltimore tempat acara ini diadakan dengan daerah istimewa Yogyakarta.
Lagu kebangsaan Amerika itu diciptain di Baltimore oleh seorang Amerika yang bernama Francis ya. Sedangkan di Yogyakarta juga kan Jawa Tengah ya, terutama kan W.R. Supratman ya, juga dari Jawa Tengah, jadi menciptakan Indonesia Raya juga.
Dari Washington DC, Ariono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Hanya 4 kandidat calon presiden Partai Republik yang memenuhi syarat untuk tampil di panggung debat keempat dan terakhir tahun ini pada Rabu malam. Ini berarti penonton akan mendengar lebih banyak dari masing-masing kandidat sebelum pemilihan pendahuluan 23 Januari nanti. Caroline Prasuti melaporkan, disampaikan oleh Eva Mazrieva.
I was the first presidential candidate to say, if you are here on a student visa as a foreign national, you're making common cause with Hamas, I'm canceling your visa and I'm sending you home. No questions asked.
Pendengar, ketika mereka berkumpul sebulan lalu, ada 5 orang yang berdebat. Tapi kini, dengan kualifikasi yang lebih ketat, para kandidat yang akan mengikuti debat keempat telah mengerucut menjadi 4 orang. Masing-masing akan memiliki 2 tujuan penting, yaitu keluar dari kelompoknya dan tidak mengasosiasikan diri mereka dengan mantan Presiden Donald Trump. Jadi dalam debat Rabu malam nanti akan ada lebih banyak serangan terhadap Trump. Mantan Gubernur New Jersey Chris Christie telah dicap sebagai kandidat yang tidak akan pernah menjadi Trump. Namun kandidat-kandidat lain tampaknya masih menghindar untuk tidak membuat marah basis pemilih Trump. Pakar politik di Emory University, Andrea Gillespie, mengatakan,
I think the question and the difficulty has been identifying what are the issues and
concerns. Saya pikir pertanyaan dan tantangan dalam debat keempat ini adalah mengidentifikasi apa saja isu dan kekhawatiran kelompok non-Trump di dalam Partai Republik, terutama jika Trump mulai terlihat terlalu kewalahan karena semua masalah hukum yang dihadapinya.
Hello Iowa, thank you very much. Thank you very much. What a place. I'm thrilled to be back with the thousands of proud, hard-working patriots.
Terlepas dari masalah-masalah hukum yang menjeratnya, yang mencakup 91 dakwaan kejahatan, Trump tetap calon yang paling unggul. Jajak pendapat minggu lalu menunjukkan bahwa elektabilitas Trump mencapai 60%, mengungguli Gubernur Florida Ron DeSantis dan mantan Duta Besar Amerika untuk PBB Nikki Haley. Tapi untuk keempat kalinya, Trump memilih tidak akan mengikuti debat ini. Satu hal baru yang juga akan menjadi topik debat nanti adalah soal pembebasan sandera Israel oleh Hamas. Keempat kandidat calon presiden tampaknya akan mendukung Israel. Mereka diperkirakan akan menyalahkan Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat karena tidak merundingkan pembebasan lebih banyak warga Amerika. Mereka juga bisa berbeda pendapat tentang taktik perang.
Demikian menurut Direktur Urusan Debat Universitas Michigan, Aaron Kao.
Yeah, I think though there will be a question kind of in the ceasefire and whether that should.
Saya pikir pertanyaan dan tantangan dalam debat keempat ini adalah mengidentifikasi apa saja isu dan keprihatinan yang bisa membangunkan kelompok non-Trump di dalam Partai Republik. Jadi baik saya partai yang jelas-jelas anti-Trump atau orang-orang yang memilih Trump karena dia adalah calon Partai Republik, tetapi yang jelas, mereka tidak merasa terikat dengan Trump. Dan merekalah yang kemungkinan akan terbuka terhadap peluang untuk memilih kandidat lain.
Para kandidat ini akan memiliki waktu 2 jam untuk berbicara kepada para pemilih Partai Republik. Pemungutan suara dalam kaukus di negara bagian Iowa, yang pertama dalam tahap Pilpres Amerika kali ini, akan dilangsungkan pada 15 Januari. Sementara pemilihan pendahuluan atau primary yang pertama akan diselenggarakan di New Hampshire pada 23 Januari.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Untuk keenam kalinya dalam 234 tahun sejarahnya, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika memecat salah seorang anggotanya. Kepala Koresponden Nasional VOA Steve Herman di Washington melaporkan disampaikan Madeoni.
Ada cukup suara dari anggota faksi mayoritas Partai Republik di DPR yang bergabung dengan Partai Demokrat pada hari Jumat untuk menggulingkan George Santos, anggota Partai Republik dari New York yang baru setahun menjabat. Komite Etik DPR baru-baru ini mengeluarkan laporan yang menemukan adanya bukti kuat bahwa Santos melanggar hukum. Penyelidik federal telah mendakwa Santos melakukan penipuan, pencucian uang, pencurian identitas donor kampanye, memalsukan laporan keuangan kampanye, dan banyak lagi. Santos mengaku tidak bersalah atas seluruh 23 dakwaan federal yang dihadapinya. Ia mendapat sorotan dan cemoohan gencar setelah terungkap bahwa ia membuat-buat latar belakang pendidikan, karir, dan keluarganya. Secara keseluruhan, 311 anggota DPR yang memilih untuk memecat Santos dari Kongres, melebihi 2/3 ambang batas yang diperlukan untuk pemecatan. Ketua DPR Mike Johnson secara resmi mengumumkan pemecatan Santos.
The clerk will notify the governor of the state of New York of the action of the House. Under clause 5D of rule 20, the chair announces to the House that in light of the expulsion of the gentleman from New York, Mr. Santos, the whole number of the House is now 434.
Panitra akan memberitahu gubernur negara bagian New York mengenai tindakan DPR ini. Berdasarkan klausul 5D aturan 20, ketua mengumumkan kepada DPR sehubungan dengan pemecatan anggota dari New York, Santos, jumlah keseluruhan DPR sekarang menjadi 434.
Dengan dipecatnya Santos dari Kongres, Partai Republik mempertahankan mayoritas tipis di DPR, sementara pemilihan umum berikutnya tinggal 11 bulan lagi. Saya Madioni, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak The Holdovers, film drama komedi 2023 yang disutradarai oleh Alexander Payne dan skenarionya ditulis oleh David Hemmingson. Film ini dibintangi oleh Paul Giamatti, Divine Joy Randolph, dan Dominic Sessa. Berlatar tahun 1970, film ini berkisah tentang seorang guru sejarah yang galak di sebuah sekolah berasrama di New England, Amerika, yang terpaksa mendampingi sejumlah siswa yang tidak punya tempat untuk pergi selama liburan Natal. Berikut laporannya bersama Leonard Triono.
Sir, I don't understand.
That's glaringly apparent.
I can't fail this class.
Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can.
Dalam film terbaru arahan Alexander Payne, The Holdovers, aktor Paul Giamatti dan aktris Divine Joy Randolph mengatakan kompleksitas dan sifat melankolis dari cerita adalah yang membuat mereka tertarik untuk membintangi film tersebut.
Mr. Hunnam.
Hello, Mary.
I heard you got stuck with babysitting duty this year. How'd you manage that?
Paul Giamatti menyampaikan kesannya ketika dia bisa bekerja sama kembali dengan sutradara Alexander Payne.
We talked about doing other things.
Kami berbicara tentang mengerjakan
bahkan hal-hal lainnya. Kami pernah berbicara tentang membuat film mengenai detektif swasta yang benar-benar ingin saya lakukan bersamanya, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi suatu hari nanti mungkin keinginan itu akan terlaksana. Kemudian cerita ini muncul beberapa waktu yang lalu dan kami mencoba mewujudkannya. Tetapi selalu ada kesulitan dalam penjadwalan, dan akhirnya terwujud juga.
I don't think I've ever had a real family Christmas like this before. Thank you, Mary.
Jim Mati memberikan alasan mengapa dia tertarik dengan alur cerita film tersebut dan memutuskan untuk membintanginya.
Saya tahu bahwa Alexander akan membuat sesuatu yang bagus. Kemudian dia menyodorkan cerita ini. Saya menyukai latarnya yang tidak asing bagi saya. Saya dulu bersekolah di lembaga pendidikan seperti itu. Saya suka tokoh-tokohnya. Saya suka cerita yang seperti ini, tentang orang-orang egois dan kikir itu.
Paul Giamatti mengakui adanya kesulitan untuk menemukan jadwal yang tepat dan cocok untuk semua yang terlibat dalam pembuatan film itu. Paul Giamatti mengatakan, cuaca memang benar-benar dingin dan ketika terlihat di film ada salju yang turun, maka itu memang benar-benar terjadi.
Kami berdua, kami tidak pernah bisa sepenuhnya menyepakati jadwal pembuatan film ini, dan Alexander bersikeras dan dia benar, pembuatan film ini harus pada musim dingin. Dan betul-betul ada salju dan suhu udara harus sangat dingin agar terlihat seperti aslinya.
Mengenai film liburan Natal yang dibintanginya ini, Devin Joy Randolph, yang berperan sebagai manajer kafetaria sekolah, mengatakan,
"The perfect little holiday movie that's..."
Ya, ini seperti film kecil musim liburan Natal yang sempurna, yang semuanya berakhir dengan cantik. Dan itulah yang saya rasakan ketika saya membaca naskahnya.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triana.
Influencer atau pemengaruh digital online menghasilkan jutaan dolar dengan menjual produk dan layanan di media sosial. Tapi dengan perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan, manusia yang menjadi selebriti internet menghadapi persaingan dari avatar metaverse yang tidak pernah tidur. Ikuti laporannya berikut ini bersama tim VOA.
Influencer remaja virtual Nonori adalah sosok perempuan digital pertama yang mendapatkan kontrak rekaman merilis single pertamanya bulan September dengan Warner Music. Suaranya dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Nonori sudah bekerja sama dengan rumah mode Dior, Versace, dan Marc Jacobs, dan sekarang memanfaatkan kemajuan dalam AI generatif untuk menciptakan musik. AI generatif adalah semacam teknologi AI yang dapat memproduksi beragam jenis konten, termasuk naskah, foto, audio, dan data sintetis. Beberapa kalangan berpendapat bahwa influencer virtual memiliki keunggulan dibandingkan dengan manusia pesaing mereka. Mereka tidak pernah lelah, mengeluh, atau khawatir akan bentuk tubuh mereka, dan mereka lebih bisa diatur, yang mana sangat menarik bagi para pemasar. Dengan 2,7 juta pengikut di Instagram, Lil Miquela adalah salah satu di antara influencer virtual yang berpenghasilan besar, yaitu sekitar 11 juta dolar per tahun untuk timnya, menurut Forbes.com. Seperti Nonori, Lil Miquela bekerja sama dengan model-model dan merek ternama. Ia bahkan pernah tampil di acara promosi Calvin Klein, di mana ia mencium model terkenal Bella Hadid. Meskipun menggunakan influencer virtual, gender juga berperan. Dan ini dinilai memprihatinkan oleh beberapa orang. Sebagai contoh, banyak laki-laki di belakang sosok perempuan muda Nonori. Sosok ini sendiri adalah kreasi desainer grafis Jerman bernama Jörg Zuber, dan suaranya berasal dari dua vokalis pria. Hal tersebut patut diperhatikan, ungkap ahli AI dan musisi Holly Herndon. Holly Herndon mengatakan,
"We might end up with a kind of like all male writing style."
Bisa jadi pada akhirnya tim yang semuanya lelaki menulis, menata gaya, menyusun lirik yang menciptakan wanita sempurna seperti ini.
Herndon mengatakan, bagi seniman ada unsur kebebasan dalam menciptakan avatar yang berbeda dari kreatornya, tapi perlu ada banyak diskusi untuk memastikan mereka yang diwakili tidak terpinggirkan. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 6 Desember 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.